Дарик кафе с Сашка Пушкова.
Дами и господа, имам удоволствието да кажа добро утро сега в студиото на Дарик радио на господин Страшимир Дочков, който е председател на Общинския съвет в Пловдив, вече втори мандат, юрист по образование, както ви казах. Добро утро!
Добро утро на радиослушателите на Дарик радио.
Радвам се, че започваме деня си заедно и бързам да ви задам веднага въпросите, които са много важни сега преди откриването на сезона и на Общинския съвет. Не, че е имало голяма почивка. На 21 септември ще бъде първата сесия, но влезе вече в сила измененият закон за местната власт и местното самоуправление. Това ще забави ли работата на Общинския съвет, като се има предвид, че всяко решение, което е свързано с промяна на собствеността, т.е. продажба, даване под наем, концесия или друга форма на промяна на собствеността, общинската, ще се взема поименно, а това означава, че ще става по-бавно. Та в този смисъл ще се забави ли работата на Общинския съвет?
Дали ще се забави, това само опита ще покаже, тъй като действително общинските съвети в България след Държавен вестник брой 69 от 25 август вече са в една нова ситуация. Нова ситуация за първи път в България от началото на демократичните промени, тогава когато се формираха през 1991 година общинските съвети. Свидетели сме всички на една много сериозна, една много радикална промяна на Закона за местно самоуправление и местна администрация и нещо, което в срещата си с народни представители, лично с господин Пирински, направихме на 6 септември, като констатация и аз и други мои колеги, е, че законът не предвиди един срок, в който тези промени да влезнат. Така както с изключение на един единствен параграф. Става въпрос за параграфа регламентираш възнаграждението на общинските съветници, който действително влиза от 1 януари 2008 година. Всички останали промени влизат в обичайния срок 3 дни след обнародването. Тоест, вече сме свидетели на един влязъл в сила закон за изменение и допълнение. Лично аз смятам, че такава сериозна и радикална промяна би следвало законодателя да предвиди един по-широк срок. Юристите наричаме тази правна фигура vocatio legis. Тогава, когато законът се обнародва и се дава срок, примерно 3 или 6 месеца, той да бъде изучен, практически да бъде ясен и с цел една единствена, неговото точно и ясно изпълнение. За съжаление, мотивите на законодателя може би са били ускорените промени, които се правят във всички закони в Република България, наваксването, което се от което се нуждае България с оглед пълноправното и приемане като член на Европейския съюз само след няколко месеца от 1 януари. И това е, може би, тук разбира се, аз само мога да предполагам, причината, в която с такъв темп се приемат законите. Конкретно на вашия въпрос. Действително най-сериозната промяна на Закона за местно самоуправление и местна администрация е в параграф 12 от Закона за изменение и допълнение, където законодателят регламентира в 7 от хипотезите за решение на Общинския съвет да бъдат приемани не само с квалифицирано мнозинство, както до този момент законодателят бе регламентирал, а и с поименно гласуване. И забележете, поименното гласуване изрично законодателят предвижда с изричен писмен протокол. Тоест, имаше гласове, които в тази среща, която в началото започнах с народни представители, че биха могли да бъдат намерени технически средства, с които процедурата да бъде ускорена при всяко положение, законодателя е казан, поименно гласуване с писмен протокол. Самата процедура на поименно гласуване, слушателите на Дарик радио, особено тези, които са изкушени от политиката и по някакъв начин проследяват заседанието на Общинския съвет, знаят, че тя не е нещо ново. Поименното гласуване е предвидено в нашия правилник, то се е прилагало и в сегашния мандат и в предишния. Но то ставаше с изрично решение на Общинския съвет. Тогава, когато органът на местно самоуправление преценеше, че става реч за една обществено значима процедура, за един голям проблем, който така или иначе би могъл да бъде спорен, тогава общинските съветници с отделно решение взимаха решение то да бъде с поименно гласуване. И ние сме били неведнъж свидетели, когато това е ставало.
Не, минава тези сесия без такова поименно гласуване.
Да, естествено. Сега статистика не съм правил, но много често тази процедура се е проявявала. Тя има няколко предимства. Лично аз винаги съм я подкрепил. първото и предимство е, че изключва всякаква спорност по отношение на преброяването. Там е ясно, гласовете дали са 27, дали са 31, дали са 32. Това е нещо много точно и много ясно се отразява. Това е нещо изключително важно. Втория момент е, че тя по един и друг начин ангажира отговорността на всеки един общински съветник.
Наказателната отговорност.
Не. Говоря за отговорността, ако щете и политическа, и гражданска отговорност, най-вече на всеки един общински съветник, кой по какъв начин е гласувал, ясно и точно елиминира така процеса на анонимност, който при колективните органи, така или иначе, от естеството на тяхното конституиране е възможен. В случая обаче, законодателя според мен, и това не е само мое мнение, и на други общински съветници, а бих казал и на народни представители, които имат опит в местното самоуправление и местна администрация, се е стигнало до една крайност, която лично за мен ще повлече неприятни, неблагоприятни последици за органите на местно самоуправление, както в Пловдив, така и в други, особено големи
назовете
общини.
Назовете тази крайност.
Ще ви я кажа. Значи, изправени сме в момента в ситуация, която законодателят, без да даде регламент, без да определи лимит, въвежда единно поименно гласуване за хипотези, в които става реч за приемането на бюджета. Лично аз смятам, че това е правилно. Приемането на бюджет, дори неговата актуализация, изменение и допълнение, е напълно нормално, изконно е то да бъде приемано с поименно гласуване. Но какво да кажа за хипотезата на член 21, алинея 1, точка 8, където става реч за управление, стопанисване и разпореждане с общинско имущество. Една изключително голяма хипотеза, най-често употребяваната в общинския съвет. Това е основанието, което най-често фигурира в правните основания на решението на Общинския съвет. За какво става дума? Преведено на по-така достъпен език за гражданите, за слушателите. Освен разпорежданията и големите сделки, където влизат в хипотезата на член 21, алинея 1, точка 8 от ЗМСМА, това поименно гласуване ще се отнася и за най-малки и незначителни случаи, в които, примерно, Общинския съвет решава общината да предостави под наем на една нестопанска организация или дори на една държавна структура, даден обект, той автоматично влиза в поименно гласуване. Тоест, община Пловдив решава и внася предложение в Общинския съвет да предостави помещение от 15 квадратни метра, примерно казвам, на Съюза на пчеларите в България. Едно нещо, което рутинно минава за секунди в Общинския съвет.
И сега ще имам поне 15-20.
При този законов регламент, това е попада в хипотезата на поименно гласуване. Нещо повече. Със собствености, които по ред причини са изключително популярни във всички общини в България, със собственост от 5 квадратни метра, от 15 квадратни метра. Също неща, които минават за секунди като процедура, като гласуване, естествено, ако няма някакви спорни неща. Говоря в нормалния, в рутинния така вариант на едно такова предложение. При този законов регламент това моментално отива към едно поименно гласуване.
И това забавя вашата работа и зато искам
естествено,
да ви
питам. Естествено, не само, че забавя. Значи, стремежа на законодателя е бил, както ви казах, да преодолее всякаква спорност при отчитането на резултатите.
Това е чудесно, вие повече работа ще имате.
Второ, да ангажира отговорността, да предпази гражданите от анонимност при вземането на решенията. Но случай законодателя би могъл да направи един лимит и аз съм убеден, че някое време в бъдеще, и това е едно предложение, което определени колеги направиха като делеге ференда за бъдеще, действително нищо лошо няма да се регламентира при сделки на Общинския съвет с имущество на стойност не повече от 1 милион лева. Говоря или нещо подобно. Аз тук в момента импровизирам. Естествено да има поименно гласуване, но не и за най-дребни съсобствености или, примерно, обекти по бившия член 120, неща, които са изключително дребни и незначителни като интерес. Примерно казвам, 3 квадратни метра съсобственост, поставя се на поименно гласуване и започва една процедура с съставянето на протокола, с изслушването на 51 общински съвети, които трябва ясно и категорично да кажа дали са за, против или въздържал се.
Разбирам вашето възражение, но имам други въпроси, свързани с този закон, който много подробно ви определявате. Вие ни разказвате, нали, тук възраженията. Те са много основателни, разбира се, но искам да ви питам относно правомощията на областния управител. Те се разшириха също с този закон за местното самоуправление. Областният управител вече ще има право да връща решение за доработване, а не само да ги спира или да ги оспорва в съда. Не съзирате ли, че тези увеличени правомощия създават опасност за разчистване на политически сметки? Имам предвид, когато областният управител е от политическа сила, различна от мнозинството в Общинския съвет, той вече има основания по този начин да си разчиства сметките. Мислите ли, че има такава опасност?
Това, за което говорите, като факт, е регламентирано в параграф 27 на Закона за изменение и допълнение. Действително, свидетели сме на обстоятелството, че законодателят е разширил правомощията на областния управител. Естествено, всяко разширяване на правомощието води до стесняване пък правомощието на Общинския съвет. Бих казал, че това е не само по отношение на областния управител, но и на кмета. Сега, съображенията са следните. Явно законодател е имал предвид, че в момента упражняването на контрол за законосъобразност, така както повеляваше нормата на закона за администрацията, се осъществяваше чрез спирането на един акт на Общинския съвет и автоматичното му внасене в съответния съд за произнасяне по законосъобразност. Вече сме свидетели с това изменение и допълнение, не за доработка, както казвате вие. Терминът, който законодателят е използвал, е да върне незаконосъобразни актове за ново обсъждане в Общинския съвет.
Така, на широко популярен език е доработване.
Разбира се, тук все пак законодателят е предвидил една така възможност, че това може да става единствено и само по законосъобразност. Тоест елемента на целесъобразност е елиминиран, докато в правомощията на кмета е да може и по целесъобразност. Предполага се все пак, че в рамките на един местен орган на власт, каквато е общината и общинския съвет, там биха могли да бъдат упражнявани тези правомощия. Тук действително правата на областните управители се увеличават. Това е чисто едно политическо решение.
Съзирате ли някаква опасност за работа на нашия общински съвет?
Казвам, това регламентиране е едно политическо решение на мнозинството в държавата. Безспорно, разполагайки с ресурса на областни управители в цялата страна, те засилват тези правомощия. Аз лично при областен управител, какъвто е господин Петков, един отговорен човек с опит в управлението, не съзирам в тази конкретна ситуация такива съмнения и такива подозрения лично за мен няма. Той го е доказал, познаваме се и като общински съветник и преди това като кмет на град Пловдив, последният кмет от тоталитарно време, но така или иначе един човек, който носи в себе си отговорността и спазването на закона и носи в себе си желанието да подобри развитието на нашия град. Тъй, че в тази ситуация лично за Пловдив не виждам, но по принцип едно такова разширяване на правомощията на областния управител би могло в определени ситуации да води до известни злоупотреби на чисто политическа или на друга основа. Това по един или друг начин ще засегне един основен принцип на местното самоуправление, това е принципът на автономност при вземането на решение. Нищо страшно, нищо лошо нямаше тогава, както и до сега, едни незаконосъобразни актове, които между другото областният управител не само, че имаше правото, но той бе длъжен да упражнява този контрол и да ги внесе в съда и тяхното произнасяне по законосъобразност е нещо напълно естествено и нормално. С тази възможност за връщане за ново обсъждане, може би законодателят е считал, че определени актове трябва да бъдат предпазени от влизането им в дългата и сложна съдебна процедура и да бъдат решени по един консенсусен път. Ако е това, то е разбираемо. Стига пак, подчертавам, това да не доведе до известни злоупотреби, които ще имат и политически неблагоприятен характер.
Благодаря ви за участието в сутрешната програма на Дарик Радио, господин Дочков, председател на Пловдивският общински съвет. Чухте какви са неговите възражения относно новият закон за местната власт и местното самоуправление. Съвсем логични и разумни. Надявам се, че те ще бъдат взети предвид в бъдеще.
И все пак искам да подчертая на слушателите, че има един основен принцип в правото. Дур лекс, мал лекс. кодекс, лош закон, но закон. Този закон е вече факт, той е прият, той е обнародван.
И трябва и да се спазва.
Задължение и ангажимент е на всички граждани, на всички институции да го изпълняват стриктно и точно. Това е стремежа на всички, които желаят България да стане една европейска страна. А то е именно не само приемането на закони, а тяхното точно и ясно спазване с една единствена цел – подобряването на живота и така, стремежите на хората да живеят в една правова държава.
Това беше добър завършик на нашето сутрешно интервю. Благодаря ви още веднъж за участие.
И аз благодаря.
Българско национално Дарик радио.